na mabilang kung ilang beses na akong nakakita ng pangyayari kung saan may isang tao na naghahamon at pinalalabas ang matapang. Malimit ang mga naghahamon ay wala sa sariling katinoan dahil sila ay lulong sa alak. Dahil umiiwas na lamang sa gulo ang matitino, hindi na nila pinapatulan ang ganitong klase ng mga tao. Sa ganitong bagay ba nakikita ang tapang ng tao? Mayroon na ba kayong nakitang ordinaryong tao na naghamon sa isang mayor o di kaya ay sa gobernador? Marahil kung mayroon man ay masasabi ko na sila ang taong matatapang. Sa mga talata na ating pag-aaralan ngayon ay makikita natin ang isang tao na labis ang tapang. Hindi man niya hinamon ang hari, subalit tinanggihan niya ang nais nitong mangyari bilang pagsunod sa nais ng Diyos. Ganito po ang mababasa sa Unang Hari, Kabanata 13, Talatang 8 hanggang 10. Ngunit tumanggi ang lingkod ng Diyos. Kahit na po'y bigay ninyo sa akin ang kalahati ng inyong kayamanan, hindi ako sasama sa inyo. Hindi rin ako kakain ng anuman dito, sapagkat sinabi sa akin ni Yahweh na huwag akong kakain o iinom ng anuman. At pag uwi ko'y huwag akong magbabalik sa aking dinaanan. Nag-iba nga ng daan ang lingkod ng Diyos at hindi dumaan sa dinaanan niyang patungo sa Bethel. Ano ang hamon ng mga talatang ito sa atin ngayon bilang mananampalataya? Halina't atin pong tuhayan ang bitsayin natin dito sa mga talata na matatagpuan sa Unang Hari, Kabanata 13, Unang Talata hanggang Kabanata 14, Talatang 31. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Katulad ng upang tigang, walang tubig ako'y nauuhan. O Diyos, hangad kitang tunay, sa iyo ako'y nauuhan. Kaya ika'y sa iyong kalangitan nang makita kong lubusan lakas mo at kaluwalhatian ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo o Panginoon.
Pastor sa Himpapawid na muling maghahatid sa inyo ng pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Ang ating pagbabatayan sa ating pag-aaral ngayon ay ang aklat ng Unang Mga Hari, Kabanatang 13, mula sa unang talata hanggang sa Kabanatang 14 hanggang sa Talatang 31. Sa mga nakaraan nating pag-aaral, nasaksihan po natin ang naging buhay ni Haring Solomon. Napag-alaman natin ang kanyang kayamanan, karangyaan at katanyagan. Siya ay naging bantog sa mga bagay na ito lalo't higit sa kanyang karunungan. Subalit sa kabila ng mga bagay na ito, hindi rin nalingid sa ating kaalaman ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Isa sa mga naging mabigat na kasalanan niya sa Panginoon ay ang pagkakaroon niya ng maraming asawa. Natunghayan din natin ang huling panahon ng paghahari ni Solomon. sa unang bahagi ng kanyang pamumuno, nagkaroon ng malawakang kapayapaan sa buong lupain na nasasakupan ni Solomon. Subalit sa huling bahagi ng kanyang pamamalakad, ginulo ng Diyos si Solomon sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga bansang lumaban sa kanila. Nasaksihan din po natin na ang kalahati ng kanyang kaharian ay nahati sa dalawa at naganap ang mga bagay nito bago namatay si Solomon. Nagsimula din ang isang bagong panahon sa buhay ng bansang ito sa pamamagitan ng isang bagong hari na si Jeroboam. Nangyari ang mga bagay nito dahil sa kasalanan ni Solomon, subalit hindi nagtapos kay Solomon ang kasalanan ng Israel dahil nasundan pa ito ng mga kasalanan ng mga haring sumunod sa kanya. Ngayon ay tunghayan po natin ang mga sumusunod na pangyayari sa buhay ng bayang Israel. Sundan natin ang mga pangyayari sa dalawang kaharian. Napag-alaman natin na binigyan si Jeroboam ng pagkakataong maglingkod sa Diyos bilang hari sa hilagang bahagi ng kaharian. Subalit ang kanyang takot ay ang baka bumalik ang mga tribo sa hilaga sa Jerusalem upang doon sila sumamba at maaring ito rin ang dahilan na magkaisa ang dalawang kaharian. Subalit mas nanaisin pa niyang manatiling hiwalay ang dalawang kaharian. Kung kaya't nagtayo siya ng dalawang gintong baka upang doon na lamang sumamba ang mga tao. Itinayo niya ang isa sa Samaria at ang isa naman ay sa Bethel. Ngayon ay simulan po nating lakbayin ang 13 kabanata ng unang aklat ng mga hari, una at 2 talata na ganito ang sinasabi. Dumating ang isang tao ng Diyos mula sa Huda ayon sa salita ng Panginoon sa Bethel. Si Jeroboam ay nakatayo sa tabi ng dambana upang magsunog ng insenso. Ang lalaki ay sumigaw laban sa dambana ayon sa salita ng Panginoon. O dambana, ganito ang sabi ng Panginoon. Isang lalaki ang ipinanganak sa sambahayan ni David na ang pangalan ay Osias at iaalay niya sa ibabaw mo ang mga pari ng matataas na dako. Tunghayan po natin ang mga pangyayari. Merong 5 pagkakataon na nagkaroon ng maayos na pamamalakad sa ilalim ng mga hari at makikita natin ang mga panahong ito sa aklat ng mga kronika. At isa si Osias sa mga naging hari na nagkaroon ng tunay na pagkatakot sa Diyos. Sa mga bagay na ito makikita natin ang tunay na kalagayan ng bansang ito. Napababa ang kanilang kalagayan sa harapan ng Diyos. Hinulaan ng propeta ang gagawin ng Diyos sa mga altar na ito. Ang Diyos ay magpapadala ng taong sisira sa mga altar na labag sa kanyang kautosan. Ganito po naman ang sinasabi sa 3-4 na talata. At siya ay nagbigay ng tanda ng araw ding iyon na sinasabi, ito ang tanda na sinasabi ng Panginoon, ang dambana ay mawawasak at ang mga abo na nasa ibabaw nito ay matatapon. Nang marinig ng hari ang salita ng tao ng Diyos na kanyang isinigaw laban sa dambana sa Bethel, iniyunat ni Jeroboam ang kanyang kamay mula sa dambana at sinabi, hulihin siya, ang kamay na kanyang iniyunat laban sa kanya ay natuyo anupat hindi niya maibalik ito sa kanyang sarili. Nasa tabi ng altar si Jeroboam nang magsalita ang tao ng Diyos. Siya ay nag-alay ng gintong baka. Nang matapos magsalita ang propeta, iniyunat niya ang kanyang kamay laban sa propeta at pagkatapos ay ipinahuli niya ang propeta upang maialay sa gintong baka. Subalit ang kanyang kamay na iniyunat ay natuyo na parang isang lantang sanga ng kahoy. Sa 5-17 talata ng 13 kabanata ng unang mga hari ay ganito po naman ang sinasabi. Ang dambana ay nawasak at ang abo ay natapon mula sa dambana ayos sa tanda na ibinigay ng tao ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang hari ay sumagot at sinabi sa tao ng Diyos, hilingin mo ngayon ang biyaya ng Panginoon mong Diyos at idalangin mo ako upang ang aking kamay ay bumalik sa kanyang sarili. At idinalangin ang tao ng Diyos sa Panginoon at ang kamay ng hari ay bumalik sa kanyang sarili at naging gaya ng dati. At ang sabi ng hari sa tao ng Diyos, umuwi kang kasama ko. Kumain ka at bibigyan kita ng ganting pala. Biglaan ang pagbabago ng hari sa pakikitungo niya sa propeta at siya ay nagmakaawa sa propeta na hilingin nawa niya sa Diyos ang pagpapagaling ng kanyang kamay. Kung kaya't hiniling ito ng propeta sa Diyos, ganito po naman ang sinasabi sa 8-10 talata. Sinabi ng anak ng tao sa hari, kung ibibigay mo sa akin ang kalahati ng iyong bahay, hindi ako hahayaang kasama mo, o kakain man ako ng tinapay o iinom man ako ng tubig sa dahong ito. Sapagkat iyon ang inyoto sa akin ng salita ng Panginoon, huwag kang kakain ng tinapay o iinom man ng tubig, ni babalik man sa daan na iyong pinanggalingan. Kaya't dumaan siya sa ibang daan at hindi na bumalik sa daan na kanyang dinaanan patungo sa Betel. Subalit hindi nakipagkasundo ang tao ng Diyos sa kasamaan. Sa ating panahon, may mga taong nagsasabi ng isang bagay tungkol sa kanilang paniniwala, subalit iba naman ang kanilang pananaw tungkol dito. Minsan ay may isang taong lumapit sa akin at sa kasama kong pastor upang magbigay ng babasahin. At kami bilang mga pastor, tinanong namin siya kung ano ang kanyang mga pinaniniwalaan. Ang sabi niya sa amin, siya raw ay isang evangelical. Nang tanungin namin siya tungkol sa paniniwala kay Jesus, ang sabi niya sa amin, si Jesus daw ay hindi Diyos, siya ay pansamantalang Diyos lamang daw. Kapatid, kapag itinanggi natin ang pagka-Diyos na Jesus, nanganganib tayo sa ating mga pinaniniwalaan. Siyasatin natin ang ating mga paniniwala kung ito ay ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Marami ang tumatangkilik sa mga organisasyon na nagsasabing sila lamang ang may karapatan na magpahayag ng salita ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, mag-ingat tayo sa mga samahang nagpapahayag ng mga ganitong paniniwala at sa mga kasamang mapanira sa kapwa at sa mga sinasabi ng Biblia. Tayo ay nabubuhay sa masamang lipunan. Gayon din naman, kasama ang panahon ng propetang ito, subalit hindi siya nakiayon sa masamang haring ito at tumanggi din siyang makisama sa kanya. Gayon pa man, makikita natin sa mga susunod na pag-aaral na siya ay nalinlang ng isa pang propeta upang sumaway sa Diyos, kung kaya't dumanas siya ng kabayaran sa mga bagay na ito. Kahit siya ay maingat sa kanyang pakikitungo sa mga masasamang hari, siya ay nalinlang ng taong nagsasabi na merong pahayag na nagmumula sa Diyos. Mga kaibigan, hindi na iba ang kanilang panahon sa ating panahon. Madaming manggagawa ngayon ang nagsasabing sila ay may mga pahayag mula sa Diyos o sila ang tunay na pinili ng Diyos upang magpahayag ng salita ng Panginoon. Kaibigan, kung wala kang pagbabago sa iyong pag-uugali mula nung ikaw ay pumasok sa simbahan na iyong pinupuntahan, bagkus ikaw ay mas sumasama pa, ito ang panahon upang ikaw ay magbulay-bulay at kung ano ang kalooban ng Panginoon para sa iyo. Wala sa katalinuhan ng tagapagpahayag ang kaligtasan ng isang tao, kundi kung papaano siya sumunod sa mga katotohanan na kanyang ipinapahayag sa atin, na salita ng Diyos. Hindi lang sa salita kundi gayon din sa kanilang mga gawa, makikita ang buhay na binago ng Diyos. Sa palagay niyo kaya ay nabago si Jeroboam dahil sa nangyari sa kanyang buhay? Tunghayan po natin ang mga sumusunod na pangyayari sa buhay ni Jeroboam. Basahin po natin ang talatang 33 at 34 na ganito ang sinasabi. Pagkatapos ng bagay na ito, si Jeroboam ay hindi tumalikod sa kanyang masamang paraan. Bagkus ay muling humirang ng mga pare mula sa taong bayan para sa matataas na dako. Sino mang may ibig ng kanyang itinilaga upang maging hari ng matataas na dako. Ang mga bagay na ito ay naging kasalanan ng sambahayan ni Jeroboam na sanhin ang kanilang pagkahiwalay at pagkapuksa mula sa ibabaw ng lupa. Sa kabila ng lahat na nangyari sa kaniyang buhay, walang nabago sa kaniyang paniniwala at sa kaniyang pamumuhay. Nakapagpababa pa ng kanyang kalagayan at pagkatao sa harapan ng Diyos. Ang kaniyang puso ay kabalikan. Ang kaniyang puso ay naging kabaliktaran sa kalooban ng Panginoon na wala siyang ginawa upang mabago ang kaniyang pamumuhay. Bagkos mas lalo pang siyang nagpakababa sa harapan ng Diyos nang kumuha siya ng mga pari upang maglingkod sa mga matataas na dako. Wala siya kahit nakaunting pagmamahal sa Diyos. Ang lahat ng bagay na salunga sa Diyos ang kanyang ginagawa. Ang lahat ng kasamaang ito ay walang puwang sa harapan ng Panginoon o sa ibabaw ng kanyang nilikha. Kung kaya't ito rin ang dahilan ng kanyang pagkasawi at ang lahat ng kanyang nasasakupan. Ang mga banal na paglilingkod at gawain ay pagpapala sa kahit saang bansa dahil ito ay pangyayaring bunga sa moral na pagkatao. Nagbubunga ito ng kaayusan, kapayapaan, kabutihan sa lahat ng tao, subalit ang mga gawaing taliwas sa kalooban ng Diyos ay nagbubunga ng kasiraan at kapahamakan, hindi lamang ng isang tao, gayon din sa karamihan. Ang inilalarawan sa 14 na kabanata ng unang mga hari, ang uri ng pamumuno ni Jeroboam at ni Jeroboam. Wala kahit isang hari ang nanggaling sa hilagang kaharian ng Israel. Lahat ng 19 na hari ay pawang masasamang namuno sa bansang ito. Ang kaharian naman sa Timog ay nagkaroon ng 20 hari. 12 sa mga haring ito ay pawang masasama at 8 lamang sa kanila ang namuno sang-ayon sa kalooban ng Diyos. At sa 8 ito, tanging 5 lamang ang naging katangi-tangi. Nagsimula ang kabanatang ito nang sagutin ni Jeroboam ang kanyang asawa upang magtanong kay Ahias na propeta tungkol sa kanilang anak na may sakit. Ang tugon ng Diyos sa pamamagitan ni Ahias, mamamatay ang anak ni Jeroboam. Meron mang mga pahayag ang Diyos sa sambahayan ni Jeroboam bilang kaparusahan. Tunghayan natin ang pagpapatuloy ng mga pangyayari sa buhay ni Jeroboam sa kabanatang 14 ng unang mga hari. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 7 at 8 na ganito. Humayo ka at sabihin mo kay Jeroboam, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sapagkat itinaas kita sa gitna ng bayan at ginawa kitang pinuno sa aking bayang Israel. At inagaw ko ang kaharian mula sa bayan ni David at ibinigay ko sa iyo. Gayunman ay hindi ka magiging tulad ng lingkod kong si David na sumusunod sa aking mga utos at sumunod sa akin ng kanyang buong puso na ginawa lamang ang matuwid sa aking paningin. Malinaw na naging batayan ng pamumuhay ni David sa mga naging hari ng Israel. Hindi na bago kay Jeroboam ang mga pamamaraan ng Diyos sa kaniyang bayang Israel. Naging malinaw kay Jeroboam na siya ay wala sa kalooban ng Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa, lalo't higit sa kanyang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang kanyang pagsamba ay ayon sa kanyang sariling pamamaraan at hindi sa kalooban ng Diyos. Kung kaya't ginawa niyang makasalanan ang Israel sa harapan ng Diyos, dahil ginawa niya ang lahat ng kanyang sariling pamamaraan at hindi sa pamamaraan ng Panginoon. Marahil meron siyang kaalaman sa mga pamamaraan ng Diyos, subalit hindi naman niya tinupad ang mga bagay na ito. Ganito po naman ang sinasabi sa 19 at 20 talata ng 14 na kabanata ng unang mga hari. Ngayon, ang iba pa sa mga gawa ni Jeroboam, kung papaanong siya ay nakipagdigma at kung papaano siya ay naghari, ay nakasulat ang mga iyon sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang mga araw na naghari sa Jeroboam ay 22 taon. Siya ay natulog na kasama ng kanyang mga ninuno at si Nadab na kanyang anak ay naghari na kapalit niya. Ang iba pang mga gawa ni Jeroboam ay nasusulat sa aklat ng Kronika na ating matutunghayan sa susunod na mga pag-aaral. Ganito po ang sinasabi sa talatang 25 hanggang 27. Nang 5 taon ni Haring Rehoboam, si Sishak na hari ng Ehipto ay umahon laban sa Jerusalem. Kanyang tinangay ang mga kayamanan ng bahay ng Panginoon at ang mga kayamanan ng bahay ng hari. Ang mga iyon ay kanyang tinangay na lahat. Tinangay din niya ang lahat ng kalasag na ginto na ginawa ni Solomon. Si Haring Rehoboam ay gumawa ng mga kalasag na tanso na kahalili ng mga iyon at ipinagkatiwala sa kamay ng mga pinuno ng bantay na nag-iingat ng pintuan ng bahay ng hari. Matanda na si Haring Rehoboam at nagsimula na siyang bumagsak, subalit patuloy pa rin siyang lumalaban. Ilang bagay ang nais kong tunghayan sa ating pagtatapos, lalo't higit sa buhay ni Haring Jeroboam na ating tinalakay sa oras na ito. Bukod sa hindi siya naging tapat sa kanyang paglilingkod sa Diyos, dinilapan niya ang mga Israelita sa kasalanan na kanyang ginagawa. sa likod ng kabutihang ipinakita sa kanya ng Diyos, kasamaan naman ang kanyang iginanti. Marahil, marami sa atin ang nagagalit sa mga pag-uugaling ipinakita ni Haring Jeroboam sa harapan ng Panginoon. Subalit mga kaibigan, hindi tayo naiiba sa mga bagay na naganap sa buhay ng haring ito. Tayo ay nabuhay sa panahon na hindi natin nakikita ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay at nagpapatuloy sa kasalanan. Sa lahat ng kasalanan na ating ginagawa, pawang kapahamakan ang dulot nito sa ating mga buhay at lalo't higit sa ating mga kaluluwa. Kumikilos tayo sa labas ng kalooban ng Panginoon. Kahit sa ating pagsamba ay sa sarili nating pamamaraan tayo kumikilos at hindi sa pamamaraan ng Diyos. Nang lalangin niya ang tao, layunin ng Diyos na sasamba sa kanya sangayon sa kaniyang kalooban. Subalit dahil sa kasalanan, nasira ang kalooban ng Diyos sa pagsamba. Kahit na sa loob ng ating mga simbahan ay kumikilos ang demonyo sa pamamagitan ng ating mga makasariling kapakanan, merong pagmamataas at kapalaluan sa ating puso. Kaibigang nakikinig, huwag mong hintayin na ikaw ay tuluyang mawala ng pag-asa dahil sa kasalanan. Mayaman sa pag-ibig ang Diyos para sa lahat ng mga mananalig sa Kanya. Hindi pa huli ang lahat. Kung nais mong magbago, nariyan ang kaligtasan na alok ng Panginoong Hesukristo para sa iyo. Sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 4, Talatang 12 ay ganito po ang sinasabi. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sa Aklat naman po ng Roma, Kabanatang 10, talatang 19, ganito naman ang sinasabi. Kung ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy mapapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy maliligtas. Kaibigan, ang oras ng kaligtasan ay ngayon. Huwag mo nang ipagpaliban. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang ating pagbubulay sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Sa iyo, dakilang Ama, muli po kaming dumudulog, lumalapit, nagpapasalamat, nagpupuri, itinataas namin ang banal mong pangalan. Sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Sa aming pagpapatuloy ng paglalakbay, aral sa iyong mga salita, hiling po namin na kami ay ingatan. Patuloy na gabayan, upang sa gayon, Panginoong Diyos, ay maihayag ang mga katotohanan na siyang magbibigay sa amin ng kalakasan para sa aming mga pananampalataya. Idinadalangin ko, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Patuloy mo po silang pagpalain. Buksan ang kanilang mga diwa, ang kanilang mga puso, upang sa gayon po, Panginoon, ay ganap nilang maunawaan ang mga katotohanan mula sa iyong mga salita. Doon sa mga kapatid na hindi pa malinaw ang kanilang relasyon sa iyo, Panginoon, sa oras na ito, tulungan mo po sila at bigyan ng lakas ng loob na dumulog, lumapit sa iyo, tanggapin kanila na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Tapat silang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Gayun din po, Panginoon, sa mga nangihina, sa mga nanlulupaypay, dalangin ko po sa iyo na magbalik loob sa iyo ang mga kapatid na ito. Gayun din po, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan namin at mga kapatid na kabalik at sa ministeryong ito ng Transworld Radio. Iyo po silang ingatan at pagpalain, pagkalooban ang kanilang mga pangangailangan. Gayun din sa mga tahanang may mga kaguluhan walang pagkakaunawaan, Panginoong Diyos, ang dala mo'y kapayapaan. Sa oras na ito, Panginoon, akin pong idinadalangin ang aming bansa. Panginoong Diyos, itinataas ko sa iyo ang bansang ito po, Panginoon. Kumilos ka at mamagitan. Ipakita mo ang iyong pag-ibig at pagmamahal. Gayun din po, Panginoong Diyos, baguhin mo ang puso at pag-iisip ng mga namumuno po, Panginoon, mula sa pinakamataas ng pinakamababa sa pamahalaan, na magkaroon sila ng matapat na paglilingkod upang sa gayon po, Panginoon, ay magkaroon ng kapayapaan. Kami po'y umaasa na patuloy mo kaming gagabayan, sapagkat ang lahat po dinadalangin namin at hinihiling alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.